De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada luns, con falamos con Nano García, que non sei con que nos sorprende hoxe. Nano, moi bo día.
Bo día.
Que tal, home?
Mal. Pasei un fin de semana
fatal.
Porque teño un vicio que teño que quitarme. O vicio é do fútbol. Non paro de sufrir.
Oye, pero ganastes.
Sí, pero sufrindo.
Ganou o Depor.
Sufrindo.
Ves como estou atento? ¿Ves como me preocupa eu de estar aí ao día do resultado? Por certo, canto ganou? Como quedou?
Ves, estamos. Te enteraste de que ganou de casualidade. Pois bueno. Mira, ganou 2-1. Pero sí. Encima sufrindo, macho. É que se sufre moito. Eu xa non vou ao estadio, porque se vou ao estadio, non sei, te seguro que, non sei se era edade, pero... É que estou nunha edade moi crítica, non? Moi crítica, además, é como cando eres pequeno.
No, sabémolo, sí.
Desde que me noto me dixo que entraba no grupo de... nas asignaturas sociais, no grupo de anciá, estou mal. Estou mal, non son capaz de levantar cabeza. Entende?
Pero polo fútbol, vai a cousa.
Pois sí, polo fútbol, porque me pasei todo o fin de semana pois mirando fútbol, e me agarro cada berrinche. Mira que... Ti non viches o gol que marcou o Deportivo. Pois ti imagínate que empatábamos. Tira un disparo, pega no pau, lle pega na espalda do porteiro, e marca o gol no minuto 37. O sea, que ti imagínate. Eso non é nada, porque depois... mira, outro boliche me agarro. Onte, bueno, primeiro, hai unha cousa que non entendo e non acabo de entender. A mí me encanta escoitar Bebe Xogo na Galega, os domingos sobre todo, escoitar o Galicia en Goles. Pois non sei que me pasa que cada vez que poño Galicia en Goles da Radio Galega me encontro, bueno, me agarro un cabreo.
Hello.
Porque sempre, será que poño, me acordo e digo, ai, como quedaron os equipos de terceira? Vou poñer en Galicia en Goles na televisión, na Radio Galega. Pois, que nada, que parece que estamos nos anos 70, 80. Sabes que está en Radio en directo? Os partidos do Madrid, macho. Non entendo. É que non entendo esa manía de radiar os partidos do Madrid.
Eso é para os que les gusta escoitalos en galego.
Pero na Galega...
A narración en galego, Madrid, digo.
Pero o Madrid-Sevilla en Galega... A última vez que pusiera... Porque, por eso te digo de que estou mal da cabeza, porque non sei para que o poño, se me vou a enfadar. Pero poño, a ver como quedaron os equipos de terceira. Galicia en Goles. Transmitindo o partido ás 8:30, 10:30 da noite, e mira que se pode falar de deportes aquí de Galicia, Pois o Real Madrid-Sevilla.
Bueno.
Esa é outra. E despois a última foi que parezco o abuelo Cebolleta. Non me extraña que algún sabe tanto como o abuelo Cebolleta. Onte xogaba Madrid e Sevilla, estaban televisando, ¿no? Bueno, Deixe a radio e me fui a televisión e tiran un penalti. Pues resulta que todo o mundo, que para donde o do porteiro do Madrid, me quedo solo, que resulta que fixo trampas o porteiro do Madrid.
Que fixo trampas?
Sí, fixo trampas, ademais. Bueno, pues xa se me mete na cabeza, estuven toda a noite hasta as 2 da mañá para ver si eu tiña razón, porque me discutían que estaba, pois hasta as 2 da mañá mirando hasta que o conseguín. Eu colguei no Facebook. O porteiro se adianta antes de tempo, encima outro xogador do Madrid se mete na área. Pero é que xa te digo, vou maior, eso de anciá, se me meten unhas cousas na cabeza, é certo.
Ajá.
É certo.
Bueno,
me vou facendo maior, é que para firmarme nas mías puntos de vista me volvo loco para asegurarme eu a mí mismo tive que necesidade teño eu que si foi gol ou parou o porteiro, pois non paro, macho, hasta as 2 da mañá dándolle aí cos vídeos, mirando, revisando, buscando vídeos para ver se fora gol ou non fora gol. Manías de vello.
Sí. Aquí os, os futboleros sedes un pouco rarellos.
Non, de verdade, sí, sí, non. Esta é unha manía que teño que curar.
Eso sí, o de fora do xogo nunca me explicaches, pero nunca conseguiste explicarme ben o de fora do xogo. Pero despois, pasadervos aí, en fin, as horas mirando se fora ou non fora penalti a cousa.
Sí, sí, bueno, despois... antes co Barcelona. Me agarro un xogador do Barcelona, ten unha tarxeta amarela, nunha xogada, diente do árbitro, se cae o chan, agarra o balón camán prácticamente... Era a segunda tarxeta amarela, pero non. O árbitro se fixo loco, no, e no, outro cabreo. E me paso así, vou ter que deixar de ver o fútbol, ver outro tipo de deportes.
Pero nano, vamos a ver, ti eres unha persona de idade, con perdón.
Bueno, sí. Non me pensé recordar.
Levas moitos anos vendo fútbol, ti non sabes ben que, en fin, os equipos grandes sempre teñen como un, eu que sei, hai, digamos que os árbitros, pois eu que sei, como si non sei, si cando entran nun ou cando arbitran un partido destes, en fin, no que hai un equipo grande contra un que é menos grande, pois sempre padecen do mesmo mal, parece, eu que sei.
Eso sei, pero que aí está o problema. Bueno, que o sei, por que teño que estar despois dando de esta esa cousa? Ese é o problema. Digo, non estarei xa... estarei... que se me meten unhas cousas na cabeza, pois xa che digo. A noite de onte, mirando, buscando o vídeo que me... hasta que encontrei, Eu coloquei no Facebook.
Sí.
Bueno. Para a satisfacción de mí mismo, decir, bueno, teño razón, autoafirmarme. Isto é de todos. É de persoas maiores, ten razón.
Bueno, vou che dar unha noticia. Ártabros Oleiros, de fútbol gaélico, pois van moi ben, vamos. Xa non sei moi ben, non me acordo moi ben como era a cousa, pero creo que ascenden ou algo así.
Sí, bueno...
O fútbol gaélico,
o Ártabros é un equipo que é un filial de un que está na Coruña, xa estuveron aquí no programa. Uh-huh. Estuveron no programa de...
As féminas creo que non van tamén de Ártabros Oleiros.
Non, bueno, porque están empezando, pero o Ártabros Oleiros é o filial ben de un equipo da Coruña, que non me acordo o nome. Teñen un moi bon equipo. E de feito, non sei se sabrás, como yo xogador do mundo de fútbol gaélico, declarado no mundial de se celebrou en Abu Dhabi.
Sí.
De aquí do Leiro, de San Pedro.
Ah, pois para que vexas.
Mancusi, e te conto máis, mira, se son cotilla.
Conta.
En este programa que hai na televisión, na Antena 3, me parece que se caen por un abuseiro.
Ajá.
Outro día, con cultones...
Ese é o que se chama, caiga quien caiga, non é así?
Bueno, pues, exacto, se chama José Antonio Barbeito Mancusi, foi declarado o mellor xogador do Mundial de Fútbol Gaélico que se disputou en Abu Dhabi.
Uh-huh.
O sea que, fíjate, estou enterado, estou doloro.
Era
o que sí. Me tiña que dedicar, deixar o fútbol de unha vez.
O cotilleo, ese é o mundo que tiñas que dedicar. Todo o mundo,
sí, pues, sí,
a túa idade xa, entras un momento no que podías entrar aí no mundo do cotilleo, e seguro que triunfabas.
Pero é que son moi cotilla.
Ajá.
Hasta eso tamén teño problemas, sabes?
Sí.
Tú como abella do visillo, pero en versión masculina.
Como aquí, como abella.
A veña do visillo, non ves a José Mota na televisión española.
No. Bueno.
Son moi, moi cotilla.
Bueno, por certo, mañá que...
Mañá vamos a ter a dúas campeonas galegas, bueno, unhas rapazas de 15, 16 anos, para que teñen, que a Fermán Carnota, que levo detrás delas, unha está no Centro de Alto Rendimento de Galicia, que está en Pontevedra, uh-huh. E a outra se dedica a ximnasia artística. Bueno, unhas campeonas, unha familia de campeonas. Levo detrás delas 3 meses, pero non coinciden, non coincidían nunca, hasta que agora, como está en Semana Santa...
Ah, amigo.
Pues como está en Semana Santa, podo aquí na Coruña, a ver se os podo presentar no programa para entrevistalas, para que nos conten as súas experiencias. Dúas atletas consumadas. Unha se dedica ao triatlón, me parece que é, ou algo así, e outra se dedica a ximnasia artística, pero, bueno, campeona galega, campeona de España, e mañán falaremos con elas, dúas rapazas moi novas, de aquí do Leiros.
Muy bien, pues será mañana en Sintonía Deportiva.
Hay que poñelo, claro.
Hay que poñelo, sí señor, hay que escoitalo.
Hay que escoitalo.
Nano García.
Don José García.
Deixámolo aquí.
Pois sí, señor, deixámolo aquí.
Deixámolo aquí. Síguete cas túas temas con...
Camías, manías. Estou volvendo un maniático.
Veña, mañá vémonos.
Unha aperta.
Hasta logo.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
O Gran Wyoming, decía onte, ou decía nunha entrevista que publicou onte el diario, Público, creo que sí, público.es, que o nivel de manipulación e entreguismo dos medios é brutal. Bueno, a entrevista viña sobre un homenaxe que lle fan a Moncho Alpuente, pero no transcurso desa entrevista, onde contaba as súas experiencias e as cousas conxuntas que fixeron Moncho Alpuente e el, pois falou deso, non? Entre outras cousas, xo que o nivel de manipulación e entreguismo dos medios é brutal, que antes había ocos nas televisións que che permitían facer cousas que agora non se poderían facer nin de coña. Di o Gran Wyoming, efectivamente, o dos titiriteiros era unha cousa impensable antes. Isto é unha regresión que nos leva á dictadura. Eu era dos que cando chega a noite das eleccións sumaba os votos do PSOE, de Izquierda Unida e de Podemos. Di Wyoming que prohibiría o lobismo, que hai xente no Congreso que cobra diñeiro de empresas para presionar nas leis. Isto é un suborno, di. Todos os días dende fai 10 anos temos novas corrupcións, desesperantes. Son algunhas das expresións que verteu nesa entrevista o Gran Wyoming, unha entrevista que aínda se pode recuperar e que aínda poden atopar no diario público.es. Bueno, chegamos ao momento de repasar para vostedes as portadas dos dixitais. Como sempre, pois temos tres cabeceiras de cabeceira, vaya redundancia, que son a de público.es, a de El Diario e a de Infolibre. Público destaca este titular ahora mismo: eso se paga, así amenaza Rita Barberá a compañeiros seus do PP por SMS. Di que o vicesecretario de organización do PP, Martínez Maillo, recoñece a existencia destes mensaxes. Non son mensaxes nin chamadas agradables, di. Ademais, augura dimisións nas vindeiras horas ou días no grupo municipal do PP de Valencia. O Tribunal de Contas non atopou nada, parece, de momento. Seguimos con a portada de Público. Un afeiçoado a coitela en Málaga a un xogador do Deportivo, a un xogador do equipo rival ao rematar o partido. Di tamén que Aizón fichou a unha empregada doméstica da Infanta como administrativa e pagaba a outra que non traballaba. Tamén destaca este digital, si, todo un pouco complicado, sí. Por certo, esta traballadora, ao parecer, soubo a posteriori que foi registrada como auxiliar administrativo. Ademais, outra empregada admitiu que recibía 60 euros ao mes por estar dada de alta na Seguridade Social sin traballar.
Sin traballar, non sabía cuestión. Wow.
Non está mal. Dante de alta na Seguridade Social non curra, se ademais danche 60 euros ao mes, home, que tampouco é unha...
unha maravilla, non?
Unha maravilla, pero bueno, paganche a Seguridade Social. Casi 3.500 preguntas de deputados e senadores atópanse sin resposta por parte do goberno. E outro dos titulares de Público di que hai outro cento de iniciativas dos grupos políticos en ambas cámaras, sobre todo do Congreso dos Deputados, que están paralizadas pola negativa de Rajoy a someterse ao control parlamentario. Zaida Cantera, o rebelde moronés M indiferente, di esta militar. Parece mentira que mande nun ministerio no que se dan ordes, afirma esta deputada socialista tras o plantón do ministro á Comisión de Defensa. Temos un descontrol de goberno, di, convencida de que esta semana a gobernabilidade estará resolta. Lemos tamén en este periódico digital unha reportaxe que se titula Asesinados por defender a terra, e di que o crime de Berta Cáceres é só un deses, un de entre os centos que se producen cada ano contra ecologistas. As disputas por un territorio cada vez máis explotado situaron no disparadoiro de empresas e gobernos. Un 99% destes asesinatos quedan impunes. Esta é a historia dos mártires de Pachamamá. titula este diario. Unha reportaxe que titula así: Asesinados por defender a terra. Que se esconde tras o Bienvenidos refugiados, de Angela Merkel, titula tamén este periódico. A cultura española homenaxea ao xornalista e escritor Moncho Alpuente. Miguel Ríos, Luis Pastor ou Gran Wyoming son algúns dos artistas e amigos que lle rendirán este luns un homenaxe ao Quevedo do século XXI, cando se cumple un ano do seu falecemento. As estudantes mortas en Tarragona eran de Italia, Alemania, Francia, Uzbekistán e Austria, titula tamén Público, di que o condutor está hospitalizado e non poderá declarar este luns diante da xuíz. En este periódico lemos tamén que houve 16 feridos nun accidente múltiple entre 15 vehículos en Salamanca, 4 deles están en estado grave, que a policía belga investiga ou identifica, perdón, a un dos cómplices de Abdeslam, buscado dende os atentados de París, e que a Audiencia Nacional constata o desbaraxuste contable do goberno PP par de Rudi en Aragón. Cambiamos de periódico. En el diario.es, Josep Piqué cobra, o exministro de Aznar, o ministro de Industria, cobra 41.668 euros por 5 meses en Airbus sin acudir a ninguna reunión do seu consello. O exministro foi representante español no Consello de Administración deste grupo aeronáutico ata o 27 de maio. En 2014 recibiu 115.000 euros tras perderse 4 das 7 reunións do consello, despois de ser nomeado conselleiro delegado da constructora OHL. Ada Colau cree que Pablo Iglesias non soubo entender nin respetar a plataforma antidesafiuzamentos. A alcaldesa de Barcelona asegura en un libro que lle molestou moitísimo que Podemos escoller ese nombre para o partido pola súa vinculación ao Si Se Pode da PAC. Rita Barberá envía mensaxes amenazantes a dirigentes do PP para que non a critiquen, titula tamén este diario. Votaron aos voluntarios para convertir o centro de refugiados de Lesbos nun campo de detención. Varios voluntarios aseguran que foron expulsados do centro de rexistro de Moria, que se está quedando baleiro para aloxar aos migrantes, que serán expulsados polo acordo Unión Europea-Turquía. A elección do PP dá por feito que Feijóo repite como candidato da Xunta de Galicia. A dirección do PP dá por feito que Feijóo repite como candidato da Xunta. A doutora Pinto denuncia a desaparición de chamadas entre un teléfono investigado por acoso e a Casa Real. Recurre así o arquivo da causa contra López Madrid, o que sinala como propietario da tarxeta prepago que chamou a Zarzuela ou a algún dos seus membros. En Infolibre lemos que hai ao menos 59 cargos de Ciudadanos que deixan o partido dende xuño por dimisións ou expulsións. O rápido crecemento da formación, que carece de estruturas consolidadas, pasa factura polas pugnas internas e a incursión de garbanzos negros. A deputada madrileña Eva Borox e o seu marido, concelleiro de Valdemoro, son os últimos en sumarse a esta lista. Ao menos 59 cargos de Ciudadanos deixaron o partido dentro do mes de xuño por dimisións ou expulsións. Claro que non tiveron tanto eco nos medios de comunicación como poden ter as dimisións que se producen en Podemos, por exemplo, non? Bueno, 59 cargos de Infolibre de Ciudadanos.
Son moitos cargos,
dimisións ou por expulsións dentro do mes de xuño. Tamén lemos en este diario, en Infolibre, que dirigentes críticos con Garzón e cercanos a Lara perfilan unha terceira lista para optar a liderar a Izquierda Unida, que Obama di que a súa visita a Cuba é só un primeiro paso na nova relación bilateral, historia das relacións entre Cuba e Estados Unidos, do bloqueo ao desexo, os 10 mandamentos laicos da Semana Santa, di tamén o título dunha reportaxe que publica este diario digital. Macedonia, centinela das fronteiras exteriores da Unión Europea, titula tamén Infolibre. Ademais, lemos neste diario que Maíllo augura dimisións no grupo do PP en Valencia para as vindeiras horas ou días. A nova lista de morosos coa facenda publicarase entre o 1 de maio e o 30 de xuño. Os estudantes publicarse, por certo, en formato PDF e deixará de ser accesible 3 meses despois da data da súa difusión. As estudantes falecidas no accidente de Tarragona tiñan entre 19 e 25 anos. Strawberry, identificado pola policía tras ler un comunicado en defensa dos titiriteros. Strawberry, o líder de DEFCON 2, foi denunciado, identificado pola policía e denunciou os feitos ocurridos este sábado na súa páxina de Facebook. Foi identificado pola policía simplemente por ler un comunicado en defensa dos titiriteiros. Izquierda Unida estuda medidas legales contra o acordo da Unión Europea sobre os refugiados e a Asociación de Mulleres Suizas pide medidas efectivas para os refugiados. Agora, Paris Ales, achéganos tamén os titulares de portada ou algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles de entrada comentar que o xornal El Mundo se fai eco sobre todo desa traxedia de autobús en Tarragona, non? E os titulares pois van só ao tenor do seguinte: Valentina Francesca Serena, a traxedia de Tarragona, golpea Italia, o condutor ingresa na UCI e non declarará hoxe, o tramo da autopista no que Guillermo Amor volveu a nacer, tamén titula este xornal, despois pasa outras cousas, Erick Colau chama compañeiro Valente a Iglesias tras criticar a súa arrogancia, que Sánchez ofrecerá a Iglesias unha negociación sen Ciudadanos, tamén titula este xornal Obama en Cuba, é unha visita e unha oportunidade histórica, tamén titula El Mundo que se debe en Cuba e Estados Unidos, as débedas que quedan, en liberdade o dono das clínicas dentais Fanny Dent, Maio augura dimisións no Partido Popular de Valencia en horas ou días, tamén titula El Mundo que Barberá gastou 2.338 euros para ver a presentación do libro de Rajoy, foi, bueno, quedou en Madrid un día, quedou en Madrid só un día, pero bueno, entre hotéis, choferes, coches e demais, bueno, que non nos falte de nada, dicía la canción, que no, que no. Mais, o 12% dos españois quere traballar máis horas, pero non pode, tamén titula El Mundo. Tamén hai outros titulares, como a que os amigos e veciños de Salab de Slán axudaron a agacharse, que cancelados 160 voos en España por paros en Francia, apoio interno aos disidentes Maroto e Casado, Teresa Rodríguez prepara a súa marea en Andalucía, e dous feridos por arma branca e de lume nunha rellerta. Isto aconteceu en Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois leio tamén algúns dos titulares da edición digital del País. Obama chega a Cuba para acelerar a transición cara á democracia, titula este diario. Tamén, na súa edición digital, tamén que Colau reprocha nun libro a Iglesias e Podemos a súa arrogancia. Tamén di que o condutor do autocar siniestrado puido dormirse ao volante, está na UTI e non poderá declarar diante do xuiz. Tamén destaca, di que a Facenda pide 3 anos de cárcere para Borja Thyssen por fraude fiscal e cancelacións e retrasos pola folga de controladores en Francia. En canto a opinión, pois quería achegarlles unha columna que escribe en el diario Cristina Pardo, que titula Cando un plato non é un plato. Bueno, porque me parece bastante simpática, ¿no? Di Cristina Pardo que Mariano Rajoy acostumbra a apelar ao sentido común. Todo o que lle convén parecelle de sentido común. A gran coalición, os recortes masivos en tempos de crisis ou a súa continuidade ao fronte do PP. E para enfatizar o que el considera de unha lógica aplastante, pois adorna os seus discursos con frases como polas carreteras teñen que ir os coches, os aeroportos teñen que dos aeroportos teñen que salir avións. E parecelle tan evidente que nin siquiera cae na conta de que o seu partido fixe un aeroporto do que non saían avións porque, según dixo un ciudadano exemplar, Carlos Fabra, estaba feito para as persoas. Días antes Rajoy afirmou: temos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque unha máquina nunca fabricará máquinas. Entraballe acto seguido unha risa floxa propia do que agarda que o auditorio, agora sí que sí, lle quedara clarísimo que o auditorio, agora sí que sí, lle quedara clarísimo que ele é a encarnación do sentido común. Grazas ao líder do PP, aprendemos tamén que exportar é positivo porque vendes o que produces, o que ata un neno sabe ou que ata un neno sabe que de onde non hai non se pode sacar. Con Rajoy non importa a que asuntos nos estemos asomando. Si é un tema preocupante a nivel mundial, como o cambio climático, apela á experiencia do seu primo que fala con non sei quen que coñece todos os misterios do planeta. Si se trata de un grave conflicto nacional, como o que plantexa a Generalitat de Cataluña, cabe esperar de un presidente do goberno, por sentido común, unha proposta, unha solución, algo. Pero Rajoy nin siquera recurre á seducción propia de toda a campaña electoral. Dinos que a independencia, lisa e llanamente, non pode ser porque un plato é un plato e un vaso é un vaso. En outra destas ocasións nas que trataba de gañarse os independentistas, dixo nun vídeo: me gustan los catalanes porque son emprendedores, es gente que hace cosas. Incluso, en plena efervescencia do plasma, Rajoy atopaba motivos evidentes para non contestar a ninguna pregunta. Está chovendo moito, decía, como si solo se mollara o que responde, non o que leva media hora esperando para preguntar. É certo que a veces Rajoy faise un lío e non sabemos se o alcalde, aparte de ser sentimentos e ter seres humanos e tamén o que elixe os veciños moi españoles e moitos españoles, ou son os veciños os que queren que lles elixa o alcalde. En outras ocasións, mestura ambas cousas e pretende que un trabalingua se convirta nunha obviedade que ao mesmo tempo sirva de pensamento profundo. A veces a mellor decisión é non tomar ninguna decisión, que tamén é tomar unha decisión, di Rajoy. En xeral, o que ocurre con Rajoy é que, aínda que el non se dé conta, o sentido común marchítase á mesma velocidade que as promesas electorales. Un día creo recordar que un acto con xóvenes do partido sentenciou: canto máis sepades de todo, mellor. E resulta que el non se aplica o conto. Agora dinos que non tiña nin idea do que estaba pasando en Valencia. Nin el, nin ninguén da dirección. Estamos diante dunha auténtica epidemia de ignorancia que arrancou co caso Bárcenas. Chama a atención que Rajoy, tan amigo do razonable, agora pretenda facernos creer que o máis normal é non saber absolutamente nada do que se coce no seu partido. E a min pareceme que é imposible, por unha cuestión de sentido común. Rajoy pode decir que isto é un vaso, pero eu vexo claramente un plato. Un plato roto que non quere pagar nin Rita. E así concluímos esta outra mirada á actualidade que votamos dende aquí, dende Radio Leiros, cada mediodía. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a votarlle outra mirada ao mundo. Agora, continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros.